історії.
Вітаю вас, шановні сябри! Разом з вами я, Ліка Пташук. Пропоную вам послухати оповідання Алени Василєвич, якої називається «Доктор Ваукович». Кожну раніцю о полові дев'ятий до сусідніх ворот під'їжджала бричка на рысорах з чорним блискучим сядзеннем. І кожний раз гэтак дакладна, што можна было, не баючыся памыліцца, ставіць гадзіннік. У гэты самы час у варотах паказваўся мужчына. Невысокі, немаладога ўзросту, калі было добрае надвор'е, у белым палатняным гарнітуры і саламяным капелюшы. У дошчу ў варотах з'яўляўся чорны цыратавы плашч з узнятым капюшонам. Следам за мужчынам на крок ззаду ішоў сабака. Высокі, цынглясты, сумотны сабачы пранікнёнасцю у разумных вачах. Павітаўшыся з фурманам, мужчына пастарэчы няспрытна садзіўся ў брычку. Усеўшыся, ён загадваў сабаку, ну, Цэзар, выканаў свой абавязак і на месца. Мудры Цэзар, разумеючы, што ад яго патрабуецца, пакорна паварочваў да брамкі, націскаў лапай клямку і знікаў у двары. У гэты час фурман тузаў ляйчыну, і брычка краналася з месца. Назад варочылася яна звычайна пасля 6 вечара. Аднак здаралася, што яе не было і ў 7, і ў 8 гадзін, і пазней. Тады з зялёнай брамкі на вуліцу выходзілі нізенькая з белай непакрытай галавой жанчына і светлагаловы хлапчук гадоў 6-7, і разам з імі Цэзар. Некаторы час яны ўсе трое стаялі і пазіралі ў той бок, куды раніцай паехала брычка. Не дачакаўшыся яе, старая за руку з хлапчуком, а следам за імі і сабака, варочаліся ў свой двор. А крыху пазней яны зноў паказваліся ў брамцы і зноў глядзелі ў тым жа кірунку на рог вуліцы. Так паўтаралася некалькі разоў, аж пакуль перад зялёнымі варотамі не спынялася знаёмая брычка. Мужчына развітваўся з фурманам і павольнай хадой стомленага чалавека накіроўваўся да тых, што нібы пільныя вартавыя, чакалі яго ля брамкі. Ён гладзіў па галаве і цалаваў малога, нешта гаварыў жанчыне, і яна незадаволена адказвала яму, відаць, выгаворвала за спазненне. Потым, узяўшы хлапчука за руку, у суправаджэнні сабакі, яны знікалі за зялёнымі варотамі. Вечарамі, калі гаспадар быў дома, у суседнім садзе часта сумавала гітара, і мужчынскі голас кожны раз скардзіўся ёй: «Выхожу, адзін я на дарогу». Голас быў слабы, адспяваны, аднак у ім усё яшчэ гучалі водгукі той маладой прыгажосці і сілы, якая некалі даўно, мусіць, мела немалую ўладу. І гэта брычка, што пад'язджала штораніцы да суседніх варот, і гэты сум гітары адзінокага голосу, што ліўся проста ў маё адчыненае акно, не маглі, вядома, не прыцягнуць у гэтым польска-літоўскім гарадку маім часовым прытулку увагі, не выклікаць цікаўнасці, хто жыве за суседнімі варотамі. «То ёсць пан доктор», – адказала мая гаспадыня. «Які доктор?» «Звычайна, які. Які людзей лечыць?» «Хм, стары чалавек», – спыталася я. «Не млоды мужчына, але...» Па тоне, якім адказвала пані Ядвіга, так звалі маю гаспадыню, было зразумела, што яна асабіста не лічыць пана доктара мужчынам не вартым увагі. «Цікавы чалавек?» – тачыў мяне чарвяк цікавасці. «А хто яго ведае? Ён не вельмі тут з кім знаецца». «Ганарысты?» «Багаты». «Вунь што?» – адказала я. «І скупы, што свет не ведае». Было прыкметна, што пані Ядвіга хацела яшчэ нешта дадаць да характарыстыкі пана доктара, толькі нельга было зразумець адразу, не адважвалася яна зрабіць гэта ці проста не хацела.
паслужлівае ўяўленне тым часам падсоўвала мне ўжо гатовенькі вобраз старога скнары, адлічвае штодня жонцы грошы на выдаткі, у канцы тыдня падводзіць рахункі, сам заварвае чай. І тут жа ўспаміналася і другое – вячэрнія спевы ў суседнім садзе, гітара і гэта лермантаўская журба «Выхожу адзін я на дарогу». «Я хачу пазнаёміцца з панам доктарам», – сказала я.
«Матка боска, ён не жанаты мужчына».
«Як? А гэта нізенькая поўная жанчына з белымі валасамі. Хто яна?»
«Гэта сястра пана доктара. Па скупасці ён астаўся старым халастяком».
«Вон што? А хлопчык?» – зноў пытаю я.
«Хлопчык? Ён таксама не ўпрыгожвае пана доктара».
«Хм, ну што ж, а я ўсё роўна пайду да яго лячыцца».
«Нех пан Бух крые!»
– не разумеючы жарту, жахнулася шляхетная пані Ядвіга.
«Я ніколі б не адважылася. Што могуць людзі падумаць?»
Аднак ні людзям задумывацца, ні пані Ядвізе жахацца не давялося. Маё знаёмства з доктарам з пункту погляду тутэйшай маралі адбылося вельмі прыстойна і як мае быць. «Дзын!» – вялізны, як гарбуз чырвона-сінім мяч, стукнуўся аб шыбу майго акна – перкуліў на паперы чарніліцу, саскочыў са стала і пакаціўся па падлозе. І ўслед за гэтым дзын за плотам у суседнім двары пачуўся дзіцячы лямант.
«Татачка, мяч!»
На ганку паказаўся доктар.
«Якое няшчасце здарылася?»
«Я яго падкінуў, а ён узяў і паляцеў, татачка, туды!»
«Хм, узяў і паляцеў. Значыць, трэба ўзяць і пайсці папрасіць прабачэння ў пані Ядвігі і забраць мяч».
«Ай, не хачу. І ты схадзі са мною, татачка».
«Тата?» У адносінах да старога доктара гэта было дзіўна і неспадзявана, як лермантаўскія вершы. І скнара, які адлічывае штодня жонцы грошы, і сам заварвае чай.
«Ну што ж, пакідаць таварышу ў бядзе не выпадае. Пайшлі, Юры даўгарукі!»
Праз некалькі хвілін яны пастукалі ў мае дзверы. «Калі ласка!» Дзверы адчыніліся і, падштурхнуўшы ззаду, першым пераступіў парог Юры даўгарукі. «Ну?» – зноў лёгенька падштурхнуў яго на крок уперад і зачыніў за сабою дзверы доктар.
«Добры дзень!» Тоненька піскнуў хлапчук, глянуўшы на мяне з-пад ілба.
«То-та ж, добры дзень!» – гучна прывітаўся ўслед за ім і доктар. «Прышлі мы, прабачце, мы з вамі яшчэ не знаёмы, пакаецца перад вамі. Самі ўжо мяркуйце, што рабіць, пакараць ці дараваць волю».
У яго мове была тая галантная старасветская напышлівасць, без якой ніяк не абыходзіліся некалі падобныя прамовы.
«Як можна караць такую светлую шаўковую галоўку?» – адказала я.
І сапраўды хлапчук быў такі светлы і ясны, што ад яго нельга было адвесці позірку. Дапытлівыя вочкі на акруглым твары, румянец, кроў з малаком і кароткія валосікі светлыя і шаўкавістыя, як лён. Мусіць, адчуўшы па тоне майго голасу, што небяспека мінула, хлапчук вышэй узняў галаву і глянуў на мяне з хітренькай усмешкай.
«Ах ты, гарбуз!» Хацелася ўшчыкнуць гэту ружовую шчочку, але роля гаспадыні, якая павінна была вырашаць лёс, вымушала трымацца сур'ёзна і паважна. «Прасі прабачэння!» – загадаў доктар.
Хлапчук сцепануў плечуком, мабыць, вялікай прыемнасці гэта яму не абяцала, аднак загад выканаў.
«Даруйце, я больш не буду».
«Абавязкова дарую, толькі пры ўмове, што ты сам будзеш прыходзіць да мяне ў госці. Згода?» – спыталася я.
Хлапчук зноў ускінуў свае сінія вочы і, не ўбачыўшы на маім твары падвоху, дапытліва глянуў на старога доктара.
«Ну, адказвай! Што ж ты на мяне паглядаеш? Не мяне ж запрашаюць у госці», – стрымаў усмешку доктар.
«Калі ласка, доктар, і вы таксама», – зноў сказала я. Хлапчук тузануў доктара за рукаў, маўляў, давай згаджацца. Мы ўсе трое зразумелі адно аднаго і ўсе трое раптам адчуліся так, быццам былі даўно знаёмы. «Лёгка, брат, ты вылузаўся», – закашляўся ад смеху і цяжка апусціўся ў крэсла доктар. Потым ён пачаў здымаць з мяне допыт. «Адкуль я? Чым я тут займаюся? Як падабаецца мне іх глухамань?» Даведаўшыся, што прыехаць сюды мне параілі дактары, ён не абмінуў пацікавіцца, а якая хвароба. Даведаўшыся і пра гэта, пачаў распытваць, чым лячуся. Я расказвала ў той жа час, сама назірала за доктарам. Яму было бадай за 60. Ён быў прыкметна сутулы, лысы, з паголеным тварам, толькі над губой невялічкі цёмны шматок вусоў. Для свайго ўзросту ён быў яшчэ даволі порсткі і рухавы. А магчыма, гэта ішло ад характару. Адчувалася, што доктар не належаў да вельмі спакойных і ўраўнаважаных натур. Аднак адчувалася і другое. Яго прафесія была яго другой натурай. Вельмі уважліва, выслухаўшы тое, што тычылася хваробы і лячэння, ён, як і большасць дактароў, перайшоў на той лёгкі тон, які так супакоівае людзей неспакушаных, які раздражняе таго, хто па горла нацярпеўся і дактароў і лекаў. «Ну нічога, міленькая, ўсё будзе выдатна. Вы яшчэ ў нас падскокваць будзеце». Мне гэтага не патрэбна было, яго легкадумных абяцанняў і пафасу. «Дзякуй, доктар, я адчуваю сябе добра і наўрад ці буду дакучаць вам». Ён улавіў нездавальненне ў маім голасе. «Бач, ганарыстая якая! Не падабаецца ёй яшчэ, што такі паважаны эскулап прапануе свае паслугі. Мая міленькая, цябе, я бачу, трэба лячыць яшчэ ад другой хваробы – фанаберства». Зайшоўшы да мяне ўпершыню, зусім незнаёмы чалавек, ён звяртаўся да мяне ўжо на «ты», называў «міленькая» і збіраўся лячыць ад хваробы, якой я ніколі ў жыцці не хварэла. Аднак дзіўна, ён мяне адчытваў, а я разумела, што сердаваць і злавацца на гэтага чалавека нельга, гэта быў яго стыль. «Ну дык паладзім», развітваючыся ўжо на ганку, звярнуўся да мяне доктар Ваўковіч. «Прашу заходзіць да мяне ў госці, мы ўсе будзем вам рады». «Юрка, бачыце, колькі дабра непрыкметна на гроб з вашага дазволу?» Юрка аберуч трымаў падараваную яму каробку алоўкаў для малявання, беларускія казкі, альбомчык «Вільнюс». «Дык прашу», – паўтарыў ён неяк па-ваеннаму, не іначай то быў водгук колішняй ваеннай службы. «Не магла ж, напэўна, абысціся вайна без доктара Ваўковіча». З гэтага дня завязалася наша цеснае сяброўства з Юркам, а потым і з той поўнай нізенькай жанчынай, якая заўсёды чакала ў брамцы старога доктара і звалася Мар'і Сцяпанаўнай. Юрка ўжо да вечара гэтага ж дня забег да мяне яшчэ два разы. Адзін раз зноў забраць свой мячык, які ён падкінуў, а ён зноў узяў і паляцеў. А другі раз па справе, паказаць, як ён намаляваў падводную лодку. Захапіўшыся вывучэннем гэтага мастацкага твора, мы не толькі не пачулі, як клікала Юрку палуднаваць Мар'я Сцяпанаўна, а нават не заўважылі, калі яна прыйшла па яго сама. Дабрэйшага чалавека за Мар'ю Сцяпанаўну да гэтага часу мне не даводзілася сустракаць. Гэта асаблівасць яе характару, дабрата, праменілася з кожнай маршчынкі яе твару і грэла кожнага, хто б не трапляўся на яе дарозе, не кажучы ўжо вядома пра тых, хто складаў сэнс яе жыцця, брата Ванечку, старога доктара Ваўковіча, і Юрачку, любімца і ўцеху іх абаіх. Трэба было бачыць, як яна карміла іх, як даглядала, калі катораму з іх не здаровілася, як клапацілася, каб барані Божа, каторы з іх не прастудзіўся і не перагрэўся на сонцы. Дзіўна, але маё першае знаёмства з усёй невялічкай сям'ёй доктара Ваўковіча не падмацоўвала той характарыстыкі, якую давала пані Ядвіга. перш за ўсё не відно было ніякага багацця. Быт Ваўковічаў быў вельмі просты, нават сціплы. Раскоша заўважалася толькі ў Юркавым жыцці, і то не столькі матэрыяльная, колькі духоўная, сардэчная. Такую пяшчоту і такое ўменне зрабіць маленства дзіцяці сапраўды шчаслівым знойдзеш не ў кожнай сям'і. І скупасці не было ніякай. Не паспяваў ты пераступіць парог, як цябе тут жа абавязкова чым-небудзь частавалі. Доктар нейкім ніколі нябачаным садовым гібрыдам, Мар'я Сцяпановна кубачкам цудоўны кавы з адмысловымі таксама яе работы коржыкамі. Юрка цягнуў табе якога-небудзь пластылінавага слана або зайца. Праўда, доктара дома застаць было цяжка. Цэлы дзень ён быў на службе, а пасля службы або браў сваю паляўнічую стрэльбу і цэзара і ішоў прабегчыся, як ён казаў, на качак, або з вудамі накіроўваўся на рэчку. Праўда, такія шчаслівыя паходы выдаваліся ў яго не вельмі часта. І ў сувязі з гэтым трэба крыху вярнуцца і расказаць пра яго доктарскае аблічча. У гэтай невялічкі польска-літоўскі гарадок доктар Ваўковіч прыехаў сястрой-удавой адразу пасля вайны. Што яго прымусіла тут пасяліцца, сказаць цяжка. З расказаў самога доктара можна было меркаваць, што вельмі многія яго таварышы працуюць у вялікіх гарадах, займаюць адказныя пасады, маюць вучоныя ступені. Праўда, пра вучоныя ступені доктар Ваўковіч чамусьці адзываўся зняважліва. Адчувалася, што яму на гэтых ступенях нешта некалі не ўдалося. Ён жа палічыў за лепшае забіцца ў гэты сапраўды глухі і далёкі ад чыгункі добрых дарог гарадок і займацца, як сам ён падсмейваўся сябе, тым, што на раду напісана «лячыць людзей». І сапраўды, Івана Сцяпановича ведала ўся акруга. Часта здаралася так, што перш чым ехаць у раённую бальніцу, сялянскія калёсы, высока пастеленыя сенам ці канюшынай, на якой ляжаў хворы, спыняліся перад зялёнымі доктарскімі варотамі. Аднойчы да яго прывезлі хлопчыка. Хлопчыка пакусалі пчолы, ён увесь распух і пакутаваў страшэнна. Перапалоханая маці думала, што дзіця памірае і сапраўды магло б памерці, і спынілася перад доктарскімі варотамі. Ну дык як мог адмовіць ёй доктар адправіць без дапамогі ў бальніцу, якая была на другім канцы горада? Здаралася часам, што сапраўды трагічныя рэчы ў доктаравым доме прымалі адценне камізму. Прыехаў неяк таксама па дарозе ў бальніцу да доктара Ваўковіча стары літовец, прывёз сваю старую, пакаўзнулася каля парога і ці то зламала, ці то вывіхнула нагу ў калені, не разабраць, але стогне енчыць так, што сэрца разрываецца. Вопытны хірург і да таго ж умела кастапраў, доктар Ваўковіч агледзеў, абмацаў гэту старую худую нагу, пасадзіў бабку ў крэсла, а дзеду загадаў патрымаць за плечы, каб вельмі не тузалася, калі ён пачне лячыць. І не паспелі старыя апамятацца, як адшукаўшы сваімі чуйнымі пальцамі калецтва, доктар неяк па-свойму павярнуў хворае калена. «Вой! Вой!» – залямантавала бабка, але тут же стихла – нібыта гэты доктар сваімі рукамі зваліў з яе старых знясіленых плеч цэлую гару дзікага болю. «Яшчэ ў скокі пойдзеш, старая порхаўка!» З уласцівай яму грубаватасцю пажартаваў доктар са старой літоўкі, якая па-руску не разумела ні слова. «Порхаўка ж, праўда?» – падміргнуў ён дзеду. Дагодліва пасміхаючыся, дзед закланяўся доктару – «Порахаўка, пан доктар, порахаўка!» «Нічога, цяпер памаладзее», – супакоіў старога доктар. І калі той палез у кішэню, строга прыкрыкнуў на яго. «Гэта яшчэ што за штукі? На вось гэты рэцэпт, і каб тваёй красуні я тут больш не бачыў. Паспрабаваў бы хто сердаваць на такое лячэнне». Такі быў далёка не дакладны, а толькі прыблізна акрэслены партрэт доктара Ваўковіча. Сапраўды, часам вельмі дзіўнага і заўсёды аднолькава цікавага чалавека. Самым, аднак, цікавым і загадкавым для мяне ў яго біяграфіі быў Юрка. Івана Сцяпановича і Мар'ю Сцяпановну Юра зваў татам і мамай. І гэта тым больш здзіўляла, што у доктара ў яго сястры быў ўжо той узрост, калі падобныя Юркі хутчэй завуць іх дзедам і бабулей. Спытаць у самога Юркі, хто яго сапраўднай мама і тата, вядома, было немагчыма. Ён так шчасліва жыў на свеце, што, здаецца, і не ўяўляў сабе, што можа быць нейкае яшчэ іншае жыццё з нейкімі іншымі – татам і мамай. Ні адным словам ніколі не заікалася пра гэтай Мар'я Сцяпановна з Іванам Сцяпановичам. Адні тым часам беглі. Набліжаўся час майго ад'езду. Ён і радаваў. Дома мяне чакала сустрэча з уласнымі дзецьмі і крышачку засмучаў. Я прывыкла да доктара Ваўковіча, да Мар'і Сцяпановны, да іх слаўнага Юркі. У апошнюю нядзелю доктар Ваўковіч прапанаваў мне пайсці з ім у грыбы. Гэта быў вялікі гонар. Доктар не любіў, як ён казаў, саглядатаев. Ні на паляванні, ні на рыбалцы, тым больш у грыбах. І адмовіць было немагчыма. Скажыце, а вам пашанцавала хоць раз у жыцці сустрэць раніцу ў лесе і падслухаць, як нараджаецца чароўная лясная сімфонія? У гушчары не відно, але вы адчуваеце, што раніца сюды праб'ецца вось-вось з першым сонечным промнем, і каб хутчэй сустрэць яго, вы выходзіце на палянку і ахаеце, што зрабілася з росамі. Яны зазіхацелі, заіскрыліся, і, здаецца, таксама звоніць срэбнымі званочкамі ў паветры. Сонца узышло. Мы пазбіралі з доктарам Ваўковічам грыбоў, ён поўны кошак, а я ўсяго толькі некалькі баравікоў, і селі адпачыць і паснедаць. «Не шкадуеце, што пайшлі?» – жуючы маласольны агурок, быццам не ў знак, спытаў мяне доктар. «Што вы, доктар, я вельмі ўдзячна вам!» – адказваю. «Цяпер мне было сорамна прызнацца ў сваіх думках, з якімі я выходзіла з дому. Дзіва, што ўдзячна!» А сама нябось лаяла. Старый чорт надумаўся па грыбы. Сам цягнецца, і мне цягніся за ім. Вельмі цікава.
Не, Іван Сцяпанавіч, гэта вы проста нагаворваеце на мяне.
Вось яна ўся тут, жанчына. Зробіць другога вінаватым, а сама сухая з вады вылезе.
І раптам мяне быццам што падштурхнула.
«Іван Сцяпанавіч, вы можаце адказаць на адно маё пытанне?» «Калі яно толькі тычацца не мяне, а вас?» Па свайму звычаю грубавата прабурчаў доктар, распраўляючыся з курыным крылом.
«Менавіта вас», – адказала я.
«Цікава, давайте».
«Іван Сцяпанавіч, а хто Юрава маці і бацька?»
Доктар адклаў у бок курынае крыло, адклаў хлеб і, выцерши сурветкай рот, моўчкі пачаў загортваць яду ў газету. Маўчанне цягнулася вельмі доўга. «Яе няма», – нарэшце коротка адазваўся доктар.
«Прабачце, мне не трэба было пра гэта пытацца?»
«Не, чаму не?» Спыталіся і спыталіся. І зноў надоўга нас раз'яднала маўчанне. «Яе няма. Яна памерла.
А Юраў бацька?»
«Ён не быў Юравым бацькам. Ён адмовіўся ад Юры, калі яго не было яшчэ на свеце».
«Разумею».
«Нічога вы не разумееце», – рэзка перабіў мяне доктар, не даўшы мне скончыць. «Не разумееце, таму што ў вашых дзяцей ёсць бацька».
«А з чаго яна памерла? Яна ж, мусіць, не старая была», – спыталася я.
«Маладая, зусім маладая».
А чаго памерла?
Захварэла грыпам.
Не вылежала. І схапіла запалення лёгкіх. І гэта ўсё на нагах. Ну, вядома, ачагі і скарацечны туберкулёз.
Няўжо нічым нельга было памагчы?
Не. Юра вельмі падобны на яе. А яна такая ж, як і ён. Была светлая, пяшчотная. Яна жыла на нашай вуліцы, цераз дом ад нас.
Доктар зноў змоўк.
Незвычайная жанчына была.
Нарэшце зноў азваўся ён пасля доўгай зацяжкі папяросай.
Цудоўная жанчына.
І мне здалося, што ён чагосьці не дагаварыў. Больш на гэтую тэму у нас гаворкі не было. Праз некалькі дзён мы з доктарам Ваўковічам развіталіся. Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Алены Васілевіч «Доктар Ваўковіч». На гэтым я, Аліка Пташук, развітваюся з вамі да новай літаратурнай сустрэчы.